Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on küll Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, hooaeg läheneb kärina mürinaga lõpule ja stuudios on Harri Raudvere. Harri, eile nägin mina ühte artiklit peresuhetest ja seal oli termin gaslighting. See on siukene huvitav ajupesu vorm, nimetus tuleb 1947. aasta filmist, kus mees ajab naise hulluks. Ja mul tuli pähe mõte, kas meil ei toimu siin riiklik gaslighting, kus hulluks minnakse karjakaupa, aga mõistusele tullakse ühe kaupa ja harva.
No tere head Nõmme raadio kuulajad. Ja sul on Margus õigus, suvi on kätte jõudnud ja suvel tahavad kõik inimesed puhata ja kellel on võimalik, need ka puhkavad ja kellel võimalik ei ole, need rabavad edasi. Aga ma arvan, et meie sinuga võiksime küll natukene puhata. See ei tee halba, see kosutab meie vaimu ja ergutab meie meeli ja ega siis ei saa öelda, et on vale selline kunagine ütlus või koolipõlve ütlus või ülikooliaegne ütlus, et puhanud loll on palju efektiivsem kui üleõppinud või väsinud tark. Nii et lähtume sellest elukogemusest, sest et see ei ole meie seisukoht, seda on kindlasti öelnud ja välja mõelnud palju targemad inimesed kui meie oleme. Ja miks me ei võiks siis sellist kuldset põhitõde iseenese peal rakendada? Tead aga see selleks, kui sa nüüd ütled, et kollektiivne hullus on valitsenud ja aetakse inimesed kollektiivselt hulluks, siis on see propaganda, mida me näeme ja mida me igapäev kuuleme, see ei saagi jätta mõtlevad ja mõistusega inimesed puutumata. Ja loomulikult tekitab see nendes inimestes väga palju seda samust sisemist konflikti. Et nad ühel hetkel nagu saavad aru või tunnetavad, et saad välispoolt või välisilmast laekuv informatsioon ei ole adekvaatne. Ta ei ole, ei mõtle, misegi mitte adekvaatne, ta ei ole sinu maailmapildiga loogiline, ta ei lähe kokku. Ja
see on segaduse külvad.
Ja seda sinu kõrval on olemas terve nagu hulk toredaid inimesi, kellega sa muidugi igapäevaselt suhtled hoopis võibolla paljudel muudel teemadel. Ja kui sa saad aru, et need inimesed ei mõtle, nad on pealiskaudsed, nad ainult reageerivad, nagu me ütleme klassikaliselt jälle nendele tunnussõnadele ja nad kujundavad oma seisukoha ja aru saamise just nimelt nendele ära tuntavatele terminitele või siis ka sõnaühenditele, et nad saavad aru sellest ja siis on kõik öeldud ja sisuni. Või põteni, ei suvatsegi keegi süüvida. Ja ma saan aru, et meil on informatsiooni ajastu ja ma saan aru, et tohutud palju igasugust informatsiooni ringleb meie ümber. Aga väga oluline on just eristada need tõesed sõnumid, loogilised sõnumid ja saada aru, mis on õige, mis on vale. Ja kui sa seda ei saa aru ja kui sa ei suuda sellest üheselt mõista, siis ei suuda sa ka ju langetada ise enese jaoks adekvaatseid. See tähendab õigeid.
Kaitsta ennast tõega.
Õigemaid otsuseid. Jah, või kaitsta ennast tõega on väga raske, kui ümber ning inimesed ei huvitu tõest, vaid huvituvad ainult oma enese emotsioonist. Ja tead, sellisest ürgsest emotsioonist hävitada, jalgalla tallata kõik need, kes mõtlevad, Või näevad isegi välja teist moodi. Vaid ajalas on ju olnud küll sellised perioode, et me hävitame ära need inimesed, kes on natukene teist moodi. Me puhastame oma ruumi nendest inimestest, kes on teist sugus. No, jätame kõrvale motiivid, aga kui me vaatame nüüd nagu põhimõtteliselt faktid, kuidas see toimub. No, näiteks, vaatame, ameeriklased hävitasid ära
Võtame Pol Poti korra ette.
No Pol Pot oli nagu, see on klassika vabandust, see on tõesti klassika. Kuidas jaa, ka noh, kui sa sinna poole näed, siis Hiina kultuurirevolutsioon, eks ju.
Esimes Mao ja Hong Weipingid.
No võt, sina, Margus, oleks pead Almu oleva maha löödud kaikaga või kõplaga, sellepärast sul on prillid peas ja reikult sul on prillid peas.
Siis ei olnud veel.
Seal, siis oleks see ellu jääd, aga noh. Võibolla nii palju võtame, et võibolla tõesti ühiskond on arenenud mõningas mõttes, et Hong Weipinge enam ei eksisteeri ja ei Kambodžas ja ei aeta inimesi kümnete tuhandete või sadade tuhandete kaupa, ei maeta põllule, ei lööda nende pead kõblastega lõhki, mida me seda kõike teame, mis on kõik juhtunud, tulles nüüd või minnes natukene ajast tagasi, kas või Ameerikas sisse rännanute poolt, siviliseeritud ühiskonna liikmete poolt hävitatud põlisrahvad, välja tõrjutud oma kodudest, no agressiivne käitumine. Vaatame viimast nüanssi. Ukraina jõud hävitamas oma riigis vene kodanike, mida on vene rahvusest oma riigi kodanike.
Ja ise räägivad vene keelt.
Nad räägivad vene keelt, nad on riigi kodanikud, teisest rahvusest riigi kodanikud.
Mille järgi? See on nagu usutunnistus siis.
Vaatan, see on see vihkamine ja see on see vaen, taheta süveneda. Ja inimesed lähevad kaasa selliste utoopiliste lubadustega, propagandaga, noh, mis iganes. No, ma saan aru, kui teise hävitamine on, ma ei saa aru, no ma püüan mõista tähendab, kui teise hävitamine on tingitud nendest asjaoludest, kui sa teda hävita, siis ta hävitab sinu. Holokaust, juutide hävistamine, näiteks.
No,
oli sellel mingiskune reaalne, tõsine mõte. Iga normaalne valitseja oleks pannud need inimesed, mitte ära tapnud, vaid pannud need inimesed tööle. Ta oleks rakendanud need inimesed oma, noh, nagu kas või välja mõeldud ühiskonna hüvanguks. Need inimesed ei oleks pidanud olema represseeritud, nad ei oleks pidanud olema ametlikult tunnistatud madalamaks sordiks, madalamaks rassiks, ükskõik, kuidas me seda
ütleme. No nii nagu slaavlasedki toona.
Jah, täpselt, kõik mustlased, slaavlased tuli ära hävitada, teha enda rassile.
No segregatsioon Ameerikas.
Täpselt samamoodi. Ja paratamatud need nähtused on ja need tuginevad üldjuhul emotsioonile, ei ole mingit sellist praktilist vajadust. Sa oled teistmoodi, sa mõtled teistmoodi, siin tuleb hävitada. Ja vaata, Markus, samasugune mentaliteet valitseb ju ka täna Eesti peavoolumeedias. Valitseb
kui meie sul keskkonnas. Ei ole vaendast, ei ole sul hirmu, kui sa ei karda, ei saa sind valitseda.
Täpselt. Valitsus või valitsemine käibki läbi hirmu ja kui sul seda hirmu ei ole, siis see hirm tuleb tekitada, kas välisvaenlase näol või sisevaenlase näol. Sellepärast me teame ju, kuidas näiteks meie kõrval olev naaberiik läbi oma või ideoloogiale tuginedes otsis ju sisevaenlasi kogu aeg Nõukogude Liidu või Nõukogude, kuidas see oligi, rahvavaenlasi. Sõna otses mõttes, et need mõtlesid teistmoodi ja nad seadsid kahtus alla selle ideoloogilise mudeli. Nad ei olnud nõus, et inimese vaba tahe, inimese loovus allutatakse kollektiivi huvidele. Nad ei olnud sellega nõus, nad tahtsid olla ise. Ja noh, loomulikult, kui sellises ühiskonnas elad ja sellele ei allu, siis paratamatult pead sa arvestama enda suhtes korda pandud või korda saadetud repressioonidega. See on paradoks. See on inimlik ja samas on see masendav. Et me kõike peame seda nägema. Keegi tark on öelnud kunagi vist juba 1990. aastal, et inimkond on arenenud juba sellisele tasemele, et sõjapidamine on praktiliselt võimatu, et ei ole nagu mõtet enam sõda pidada.
Sõda on, kui sa hävitad palju inimesi, siis see on hirmu suurendav faktor.
Jah, tegelikult nii see on. Ja noh, kui me oleme mässitud propaganda võrku, ühelt poolt, teiselt poolt, kui me piirame tõe kätte saadavust ühiskonnas, vaata, mina arvan, et see on tegelikult väga suur. See on lausa kuritegu inimeste suhtes. Aga noh, kes see seda ütleb? Selle peale, kui sa niimoodi räägid, et ta tahaks nagu tõde teada, siis võid kindel olla, millised jutupunkte üritatakse sulle kaela määrida. Kuigi ma rõhutan sulle veel, et mingeid jutupunkte kui selliseid. Noh, muidugi selle üle on nüüd ironiseerida.
No see on termin.
Mis jut see on, eks, mis jutupunktid. Aga ütle mulle, Margus, ma olen loll inimene, ausõna, ma ei tea, no millised need Kremli jutupunktid on või millised need Lääne jutupunktid on. No ma võin sulle tuua näite, võibolla, et sa saad aru, milles tekib minu peata oled. Ma loen, kuidas Ukraina välisminister ütleb, et me ründame, me võidame venelast, venelane on kohe sodiks tambitud. No mis sest, et me ei ole isegi esimeste kaitseliinideni jõudnud selle kolme nädala jooksul, see ei ole minu informatsioon välja mõeldud, see on Ameerika otse allikatest, autoriteetsetest, lehtedest, väljaannetest, otsige, lugege, on kirjas avalikult kõigile kätte saadav informatsioon, aga see selleks. Me oleme nii tugevad, et iga meie hukkunud sõduri kohta saab surma 9 venelast. No, okei. Juhtusin kuulama, mul on see loll komme, ma kuulan erinevaid allikaid, algallikaid, kes mida räägib, kuidas on need otsustavad inimesed, millest räägivad. Tead, Peterburis oli nüüd suur rahvusvaheline foorum, ärifoorum, nagu need alati on korraldatud, kus oli hästi palju väliskülalisi erinevatest välisriikidest. Isegi ühe riigi president istus lama peal ja siis esitati Putinile küsimus ka selle Ukraina sõja kohta. Ja ta rääkis rahulikult, väljapeetult ja ta tõi välja sellise fakti, et ukrainlased, mis nad praegu teevad, et see lääne maailm, et see on ääretult omapäraselt käitub sellepärast, et nad ajavad ja teid ukrainlasi meie kaitseliinide vastus on ots mõttes lihtsalt surma ja jõudude vahekord on
küüniline käitumine,
see on otseses mõttes. Aga noh, see ei ole, see, need käsud lauad tulevad hoopis ookeani taga. Ja see vahekord on ühe langenud Vene sõduri kohta 10 Ukraina võitlejat. See tähendab, et kui nüüd vaatame, et üks ütleb, et üks 9-le ühelt poolt, teine ütleb, et üks 10-le teiselt poolt, siis kui meie inimene seda juhtub kuulema, siis kas ta üldse saab midagi uskuda? Loomulikult ei saa. Samas ütlevad tõjandusspetsid ja strateegid, et kui sa ründad ja tahad võitu saada, siis peab sul olema vähemalt 4-kordne ülekaal. Ei, see ei ole jälle minu seisukoht. See on targad inimesed, kes sellega on tegelenud, strateegid välja töötanud. Nad on seda öelnud, on sellest kirjutanud. No ma ei taha nüüd jälle öelda, et nüüd kõiki küsib, et noh, kus sa seda võtad, kus on see algallikas on, ma tahan ka seda näha. No vabandage, kallid inimesed, aga noh. Me püüame siin rääkida Nõmme raadios põhimõtteliselt faktipõhist juttu ja noh, kui me selliseid asju räägime, siis üldjuhul need on kellegi teise välja öeldud seisukohad, mille me püüame sättida loogilisse mudelisse, et mõista sa tervikut, noh, absoluutselt. Ja vaata, kui sa niimoodi räägid ja ütled, et ka sellest ei tahetagi aru saada, sest et võetakse kontekstis, rebitakse välja, näed, ta kuulas Putinit, issand jumal, ta on ju Kremli roll, ta kuulas, mis Putin rääkis.
Huvitav, et veel ei hakata ette heitma vene keele mingil tasemel valdamist.
No ma üldse imesta, sellepärast, et meie peaminister on öelnud minu mõelest sellised kuldsed sõnad kunagi. Et ühesõnaga, Eesti keelne haridus on just sellepärast, et meie Eesti inimesed enamus saaksid olla Eesti õigusruumis ja pole vaja muukeelset meedia välja sellepärast, et meie inimene peab tarbima täpselt seda, mida siis meie meedia tale ette söödab, sest et tal ei ole vaja teada, mis mujal maailmas sünnib. See oli nüüd nagu natuke utreeritult öeldud, kuid noh, ega siis paljudel juhtudel sõnade järjekord ei, või olemus ei muuda selle välja öeldud mõtte sisu.
Sõna tähendus. Ja muide, ma torkaksin siia vahele vana Galilei ütlemise, ega ma sõnalt teda üles ei ütle, aga Galilei ütles umbes nii, et teadmatus sünnitab enesekindlust. Teadmine sünnitab kahtlusi.
No absoluutselt. Ja kui sa midagi tead, siis paratamatult hakkad sa iseenda mõtetes edasi küsima ühte, teist ja kolmandat, neljandat asja, sest fakt on see, et me niikuinii kõiki asju ei tea. Aga mida rohkem me teame, siis muidugi noh, me tahame veel rohkem teada ja me tahame veel rohkem küsida.
Siit eriksin Eesti filmi klassika lausa. Uskumatu.
Ja uskumatu. Täpselt niimoodi. Et ja Vabalinn Tallinn. Olid võib-olla täitsa omapärased ajad.
No niimoodi ta on.
Vaata, sa ju tead, kui sa seda sellise fraasi nüüd praegu mängu tõid, siis et see mõisa ori, talupoeg, kes põgenes linna, siis linna õigusele tuginedes muutus ta vabaks inimeseks.
Aastaga, jah.
Jaa. Põgene praegu, kuhu sa tahad, sa ei muutu vabaks inimeseks.
No sul on see pass.
Mis seob sind, jah. Aga noh, hea küll, see oli selline väikene kõrvalpõige. Aga nüüd vaatame. Me eelmise saates kajastasime rahva liikumist, millest võib-olla saab erakond, see on Eesti rahva erakond. Ja loomulikult toimus sellise, no ütleme niimoodi, et mõttekaaslaste ühisarutelu selle maailma pildi üle, nende kollektiivselt välja töötatud või kirja pandud, nagu sellised maailmavaatelised seisukohad. Noh, ma ei julgeks seda isegi öelda, et see on nagu päris poliitiline programm, vaid noh, inimesed rääkisid nendest mõtetest ja fikseerisid, mis tundus olevat õige, kuidas Eesti riik võiks areneda ja majandada, sai see kirja pandud. Ja vaata, seal oli üks oluline, küllaltki oluline lõik, et Eestisuguse väikese riigi jaoks on see neutraalsus selles suhtes oluline ja ääretult oluline, et saada kõikide riikidega maailmas hästi läbi. Et noh, et see oleks nagu taotluslik eesmärk, et sa saaksid nii et läbi kui Ameerikaga, kui Inglismaaga, kui sa saaks lätlastega ja soomlastega ja kõikik oleksid enam-vähem normaalsed diplomaatilised suhted, et sa ei seoks ennast mingisuguse liiduga, mis vaenab teist osa või suurt osa teist ühe maailmast ja seoses sellega pead sa hakkama oma käitumist, oma vabadust tohutult piirama. Ja kui sa arvad, et sa võiksid natukene teistpidi mitte ainult käituda, vaid käid ka mõelda, siis langed sa tohutult ühiskonna kriitika alla. Ja vaata, piisab sellest, kui sa ütled, kui näiteks ka seda, et ma tahaks ka oma naaberriikidega hästi läbi saada, noh, normaalselt, mis on tegelikult inimlikult ja majanduslikult ja sotsiaalselt täiesti normaalne küsimus. Aga ei, siis paugu pealt öeldakse, et sa toetad Venemaad, sa toetad Venemaa agressiooni Ukrainas, no ei toeta keegi. Sõda on kõige koledam asi ja sõjal ei ole ühtegi õigustust. No on seda siis raske aru saada, et kui sa kirjutad nendesse maailmamaatelistesse seisukohtades, mitte mina, vaid kui kirjutatakse maailmamaatelistesse seisukohtadesse selline ütlus, et me soovime olla seda neutraalsed, siis seda mõistet, see on nii kole mõiste, et seda lihtsalt ei saa olla ja need, kes sellise ettepaneku teevad või julgevad ka välja öelda, need tuleb paratamatult sildistada ja rebida kogu sellest pikast ja küllaltki põhjalikust ja ääretult olulisest seisukohtade sellisest buketist või bukletist välja ainult see, et issand jumalad tahavad venelastega normaalseid suhted. Tähendab, see, Margus, see ei näita isegi mitte nende inimeste sulaselget lauslollust, kes niimoodi kirjutavad. Need inimesed on lurjused, kurjategijad, nad lõhestavad Eesti ühiskonda totaalselt. Ja vaata, kui me siin räägime nüüd vaenukõnest või vaenuäsitamisest või rahvusvahelise vaenu külvamisest, siis kurrad küll, no mis asi see on siis, mida me peavolu meedia ametlikult...
See on õiglane vaen. No, õiglane. Vaata...
On õiglane vaen. Kas Hitleril oli õiglane vaen juute tappave? Kes andis selle õiguse? Kust võetakse see ülbe õigus otsustada, et sinu seisukoht või kontekstist välja rebitud üks lause, millele saab jalat jalale hüpata ja hüsteeriat ühiskonnas üles kütta, on õige? No ei ole ju nii.
Aga teadmatus ja enesekindlus.
No jah, teeme mitukümend aastat ajupesu. Me teame väga hästi, kuidas on välja käidud kogu aeg. Näed, nemad tulid jälle valimistele Vene kaartiga välja. Kui te meid ei vali, siis tuleb kure Putin ja sööb teid ära. No, Margus, me olime läbi aastat siukest, noh, sõna otsus mõtlesime üle kuulema.
Jah.
Aga noh, midagi ole parata. meil on suured sõbrad, targad sõbrad ja me kindlasti kuuleme seda juttu veel. Aga näiteks, mitte keegi ei taha üles tõsta sellist teemat, mis oli ka selles või nendes maailmavaatelistes seisukohtades või poliitilise programmi poole pealt, et kõik Eesti kodanikud peaksid olema vabastatud maamaksust. Ja nii välismaiste, juriidiliste kui ka füüsiliste isikute maamaksu määrad tuleb viia sellisele tasemele, et nad kataksid ära täielikult Eesti kodaniku kohustuse oma maest maksta. Ja selline maamaks tuleks peale panna, et anna olla. Samas teine asi on see, et ka maksustamise küsimus ja kui me räägime nüüd näiteks pankadest ja välispankade tohututest summadest, mida siit riigist lihtsalt välja viiakse, mida meie inimesed neile maksavad, et nad meile osutavad raha vahendamise teenust, siis ma saan aru, mis on see põhjus või takistus, miks ei saa nendel kõrisid kokku tõmmata, sellepärast, et meie raha ringe, meie vere ringe, Eesti riigi vere ringe käib läbi nende. Ja kui sa võtad kätte, hakkad neid pitsitama, siis nad pitsitavad ka seda arterit sul natukene väiksemaks. Sest see on nende võimuseks ja me oleme nende kontrolli alle, me elame nende tahtest ja me elame nende armust. Ja kui nad ei saa siit sellist kasumit, nagu nad loodavad või unistavad saada, siis paratamatult rakendavad nad meie kaitsmatu riigi vastu sellised sanktsioone, mis tegelikult löövad väga valusalt Eesti inimest ja kui nad löövad Eesti inimest, siis paratamatult peegeldab see tagasi meie juhtpoliitikute käitumises ja või noh, ütleme, isegi mitte käitumises, nende eksistentsiaalsetes võimalustes, et kas nad saavad olla või nad ei saa olla. Ja vaata, see on nüüd nagu üks küllaltki oluline küsimus. Ja vaata, kui nüüd, see väga huvitav fakt, mis mulle tegelikult jäi hinge kraapima ja mida ma tahaksin ka raadiokuulajatega jagada, oli see, et kui Eesti Rahva Erakond kollektiivselt kirjutas vastuse ERR-i küsimustele, ma lugesin neid, mis oli kokku pandud, mulle nad meeldisid. Nad olid hästi diplomaatilised, vaosoitud vastused, korrektsed vastused, nii poliitilised, nii kui sisu kui vormi poolest. Ja seal öeldi ka, et me tahame ka saada, mitte me tahame. Et ma ütlesin jälle, ma ütlen valesti, seda tõlgendatakse valesti, näed, sina oled see, kui sa ütled mina. No ei ole päris niimoodi. Kui Eesti Rahva Erakond ütleb, et ta tahab kõikide riikidega hästi läbi saada ja kaas ka samuti Venemaaga, kes on meie naaberriik ja Eesti naaberriikideks on ainult kaks riiki, mis on ametlikult fikseeritud, see on Venemaa ja Läti. Ja kui ma siis seda peegeldasin, ka seda informatsiooni oma Facebooki lehe peal, sellepärast, et noh, need rünnakud otse nii minu isiku kui siis terve selle liikumise suhtes, millest noh, mina mängin täna või mängin väga tagasihoidliku rolli, sest ma ei kuulu mitte mingisugustesse juhtorganitesse, aga mitte kuhugi. Mulle lihtsalt meeldib see, mis räägitakse. Ja kui ma siis kirjutasin, et noh, naaberriigid, et lisaks ju ka Eesti rahvaerakonna seltskonnale on ju Isamaa maailmavaatelistes aluspõhimõtetes ju sulaselged mustvalgel kirjas, et me toetame ja austame oma piirinaabrite suveräänsust ja nende eesmärke. Noh, see tähendab seda, et Isamaa liit peaks ju toetama Venemaa suveräänsust ja Venemaa eesmärke. Venemaa eesmärgid on ju välja öeldud Ukraina suhtes väga konkreetselt ja sellest tulenevad Isamaa liit peaks ju neid toetama, sest see on nende maailmavaateline seisukoht. Täpselt samuti nagu nende maailmavaateline seisukoht on selline, et Euroopa Liit koosneb rahvusriikidest. No kas sa näed, kui palju on nüüd järgi jäänud sellest üllast ideest, et Euroopa riik koosneks rahvusriikidest, kellel on, nii nagu väidetakse, suveräänne õigus oma territooriumil ise oma asja otsustada. No kas sa tarvus, sellest ei ole mitte midagi järgi jäänud tänaseks. Ja vaata, kui sai kirjutatud, et Eesti piirinaabrid on ainult Venema ja Läti. Siis üks tark inimene ütles, et oi, aga neid on veel. Ma siis küsin, et kas ta on nii tore ja oskab siis nagu neid nimetada. No, siis pakuti välja Soome. No, ma ütlen, et Soome ei ole meie naaberriik, sellepärast, et meil on neutraalveed vahel. Aa, ja siis potsatab sinna lugupeetud inimene oma kommentaariga Igor Gräzin, kes ütleb, et ta pole üldse sellist väljendit kuulnud, et mõtle ise, et mis neutraalveed, et kus seda võtad, et noh, nii rumalad sa teisi, mis räägid. No, ma ei tea, ma olen ka omast arust koolis käinud ja võtan siis välja, hakkan siis internetist otsi ja mõtlen, ma võibolla tõesti olen loll. Ja tuleb välja, et selline mõiste ju rahvusvaheliselt täiesti eksisteerib ja vaata, kuna mul on kapteni paperid ja ma olen sõitnud ja nii rahvusvahelistes vetes kui erinevate riikide territoriaalvetes ja ma tean ka natuke nendest asjadest midagi, eks ju. Ma olen üdini praktik ja nendeks neutraalveteks nimetatakse rahvusvaheliselt neid või seda veepinda, mis jääb territoriaalvetest välja poole. Vaata, riigi piir määrab ära territoriaalveed ja need veed, mis jäävad riigipiiri sisse, need on riigi territoriaalveed ja Eesti riigipiir ja Soome riigipiir ei puutu kokku. Seal vahel on riba, 6 miili riba, mida me võime nimetada selles suhtes neutraalseks, et sealt sõidavad ka venelaevad läbi ja sealt võivad sõita kõik läbi. Ja et see on nüüd Soome ja Eesti majandusvöönd, see on absoluutselt teine asi. Ja lugupeetud Igor Gräzin ei saanud sellest üldse aru, et jut käis piirinaabritest ja piirinaaber on ainult see, kellega sinu piirid vahetult kokku puutuvad. Eesti ja Soome vahel on vesi, mis ei kuulu kummalagi de facto kui riigile, aga see on nende majanduspiirkond. Ja teistel riikidel nendes majanduspiirkondades, nii Eesti, Soome omas kui Ameerika või Vene riigi majanduspiirkondades, nendes kehtivad kokkulepitud rahvusvahelised reeglid. Kuid see ei tähenda absoluutselt, et nad on piirinaabrid, kui need majandusvööndid omavahel kokku puutuvad. Ma loodan, et sa saad aru, Margus.
Ma saan aru ja ma mõtlesin praegu, et piirinaabrid on Kanada ja Taani ja piiri korrigeerimise läbirääkimise, mis praegu koguni käivad.
Ei vaida sulle vastu, ma ei tea seda, aga see on raudne loogika ja ka rahvusvaheline agentuur, kes määratleb ära ametlikult erinevate riikide piirinaabrid, selle kohta on olemas ju ametlik seisukoht, millele ma ka viitasin, noh, et see nagu põhimõtteliselt on just nagu niimoodi. Ja no, seda sai ka öeldud, et lugupeetu ju põhimõtteliselt eksib, eks, et ta ei saa aru, noh, muidugi siis läks lahti, eks, et tema õpetab merendust nii Eestis kui Soomes loeb tudengitele ja sõnaga, tema teab, kuidas asi käib ja kõik teised on ümberingi rumalad inimesed. No, ma ei pretendeeri mingi erilisele tarkusele, aga noh, mulle tekitab sellest nagu, sisemist, nagu, ma ei tea, kas õõv on õige sõna või?
Võib-olla küll, jah.
Sellist, et kui selliste arusaamistega, vaata, ma ei ütleks, et jumal eest, ma ei sea mitte mingil juhul, et austatud Igor Gräzini teadmisi ja tarkusi. Igor Gräzin on lugenud mulle Tartu Riiklikus Ülikooli õigusteaduskonnas riigiõiguse teooriat ja temast peeti väga lugu kui väga printsipiaalsest ja väga targast inimesest ja mul on kogu aeg selline mulje, aga kui ma nüüd vaatan seda ja ma mitte ainult nagu tema puhul, eks, et kui inimene loeb mõnda teksti või süveneb sellesse, või noh, tähendab, loeb haritud inimene mõnda teksti ja ta ei suuda süüvida sisusse, milles siis tegelikult jut käib, et mis selle asja olemus on, vaid hakkab rääkima täpselt sellest, millest tema, tähendab isegi sellest, millest ta aru ei saa, vaid hakkab rääkima sellest, mis teda erutab.
Ja
kas see on siis see on niimoodi, et sa tahad paratamatult esile trükkida ja näidata, et kui tark sa oled ja kõik teised on ümberingi sinu nagu väikesed rumalad? Ma ei tea, ma ei ole ei psühholoog, ei psühhiaater, et ma suudaksin, noh, sotsiaaltöötaja, mul on väga palju sellega kokku puutunud kõikoskuste selliste nähtustega. Ma ei taha öelda hälvetega, ma olen puutunud kokku selliste nähtustega meie ühiskonnas ja... Ja ma olen alati püüdnud oma mõistusele tuginedes leida nendele nagu õigustust või et miks on niimoodi ja miks mõni inimene käitub nii ja mis teda ajendab noh, viisakalt välja öeldes, et kas ta tõesti nagu ei saa asjast aru või mis on teda muutunud, aga noh, see selleks. Võt ja et kui me nüüd nagu vaatame, eks, nagu üldist pilti ja sellele, selle pisikesele, mitte millegi, mitte mingi tähtsust omavale, täiesti tühisele seigale tuginedes, noh, me näeme seda elu enda ümber, siis peaks ütlema, et tegelikult see diskussioon, austatud Igor Gräzinin, peegeldab ju vahetult üldist olukorda Eestis. See on, vaata, kui sa, Markus, oled toonud ka see mõisteid sisse nagu fraktaalsust kui selline, eks ju. Pisikene laieneb suureks, ja suure baasil võid teha pisikesi järeldusi ja just nimelt, et pisikese baasil võid teha suuremaid, kui sul on piisavalt informatsiooni ja teadmisi. Siis noh, vaata, mul iga selline fakt või noh, see pole ka fakt, ütleme iga asjaolu paratamatult riivab kõrva ja ma tunnen sellist mingisugust nagu ohtu inimkonna saatusele tervikuna. Ja kui me vaatame, noh, nüüd öeldakse, mis sina muuta saad, väike konn, mis sa sinud
plõksid,
sina oled ju
muidugi,
me oleme
kõik karjas,
jah, aga kui keegi viitsiks kaasa mõelda, mitte reageerida, vaid kaasa mõelda, siis ma arvan, et ta jõuaks võib-olla samasuguse tulemuseni, aga võib-olla ka ei jõuaks. Sellepärast, et nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid mõtteid, nii palju on erinevaid seisukohti.
Vaata, kas on enam? Siin me alustasime, mina alustasin terminiga gaslighting, riiklik gaslighting.
No, see riiklik gaslighting lähtub, tähendab või tugineb praktiliselt lauspropagandale.
Jah.
Ja noh,
ja selle pimesi uskumisele.
Ja absoluutselt, ja see on ääretult ohtlik, noh, nagu me ütleme, see on terve ühiskonna heaks ääretult ohtlik. Vaata, ei taha nüüd jälle, vaata, iga töötamise ütled, iga alati tunneb ennast keegi puudutatuna või riivatuna ja noh.
Solvumiskultuur.
Oh, kurraad, küll see on kõrge meie riigis, küll see on kõrge meie riigis, aga noh, midagi ju peab ka toredat olema ja oleme eesrindluses kindlasti sellise nähtuse, noh, tunnetamisega või kuidas sa ütled, viljelemisega meie kallis riigis. Nii et jah, vaata, see nähtus on tegelikult ääretult masendav. Aga midagi ole teha. Nagu on öeldud,
see ei sobi kokku demokraatia mõistega ki.
Ei, aga kus ta siis sobib? Kus ta siis sobib? Sellepärast, et kui sulle kujundatakse ette maailma pilt, mis on väidetavalt õige. Aga tead, isegi juba vanad filosoofid.
See on kõige all, jah?
Ja see vanad filosoofid juba on otsinud ju põhimõtteliselt seda tõe.
Nii elevanti oli.
Ja on otsinud ka absoluutse tõe mõistet ja püüdnud seda lahti kirjeldada või seletada ja mida aeg edasi, siis noh, ütleme niimoodi, teaduse tehnika revolutsiooniga on kaasnenud arusaamiste nagu laienemine sügavuti.
Kus nüüd ütles?
No, aga oskad sa seda kuidagi teistmoodi öelda? Ma ei tea.
See nõuab lahti mõtestamist ja kommenteeritud väljaannet.
Just nimelt kommenteeritud väljaannet. Ja kui sa nüüd tõid mängu kommenteeritud väljaande, siis väga suureks jutu teemaks või arutelude teemaks oli Eesti Rahva Erakonna inimeste see Eesti Vabariigi põhiseadus ja põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, sest ütleme, et see põhiseaduse kommenteeritud väljaanne tekitab inimestes, kes on seda lugenud, tohutult palju vastuolulise tundeid ja segadust. Sest et kui põhiseadus sätestab midagi väga konkreetselt ja kommenteeritud väljaanne keerab selle läbi tarkade inimeste kommentaaride pea peale, siis inimene, kes ei ole nende kommentaatoritega või seotud või ei tea nende kommentaaride tagamaid, miks nad just niimoodi on kommenteerinud, vaata, see tundub, et ta on hullumaja sattunud, sellepärast, et noh, Või on siis nagu mingisugune muinasuturaamat kokku kirjutatud millegi baasil pinnal. No sest vaata muinasuturaamatud ju ka väga paljudel juhtudel tuginevad teatud faktidele või lähtuvad teatud faktidest, millele on siis ümber põimitud või pikitud autori suurepärast fantaasiat. Mis ma ütlen suurepärast, sellepärast, et elamus muinasjutte on väga head ja inimestele vastuvõetavad. Kuigi noh, mul on ka mure ja ma ei tea, kas sa oled mõelnud selle peale, et väga palju häid muinasjutte tuleks üldse ära keelata, sellepärast, et
nad... Küll jõuavad!
Nad on hästi, no ma saan aru, et Pipi isa on noh, kurruvurunuti maa neegri.
Ja muinasjutud on muide reeglina päris kapitaalselt ümber tehtud, juba!
Punamütsike, sa kujutad ette, tead, undile pandi kivid kõhtu, eks ju.
Aha.
Ja vahimehed lõikasid undi kõhu kääridega katki, punamütsike ja vanaema tulid välja. Siis pandi undile kivid kõhtu, õmmeldi kõht kinni. Unt olid roogis või ma ei tea, mis mõju all, ta ei pand seda lihtsalt tähele. Ta jäi magama kõik kinni õmmeldud kõhuga, kus olid kivid sees ja kui ta üles ärkas, siis tekis tal tohutu joogi janu ja ta läks kaevu juurde jooma ja kummardas üle kaevu ääre, kukkus kaevu ja sinna ta jäi, kui jahimeete lõpuks välja võtsid ja ta nahast endale sussid tegid, no või mis iganes, seina peale riputsid. On ju hästi kole ja vägivaldne lõpp.
Lisaks veel kaevu reostamine.
Looduse reostamine. Meie ühiskondlik aktivist Grete oleks pidanud olema ju täiesti selgelt. Ma nägin ette mingisugust, ma ei tea, kas see on miim või kuidas seda kutsutakse, tead, kui internetis pannakse kokku mingisuguseid. No. Mis nende Saksa tankide nimed olid, mis nüüd edukalt mööda Ukraina
steppusid?
Leopardid olid või?
No võisid olla.
No jah. Siis oli pilt, kus meie pisikene Gretakene hoidis plakatid käes, kui oli peale kirjutatud Putin, ära tapa leoparde. No.
God bless.
Midagi ole teha. Võtad ja vaatad. Et no, arvestades need teisi välja ütlemisi, siis sa saad aru, et see on fake. See on tehtud, see on mõnitusega tehtud. Aga kui vaadates ja kuulates olen kuulanud neid teisi välja ütlemisi, siis no töödad, ega võibolla see ei olegi väga valed. See lähenemine ei pruugiga olla väga vale.
No võtame siia juurde, kas see on nüüd fake või mitte, kui Biden räägib rongi ühendusest üle ookea.
Ei no kas see on muidugi, ma ütlesin ja kirjutasin ka, et ma olen tohutud uhke, et meil on sellised liitlased, kes seda suutelised seda kõike tegema. See on midagi niivõrd müstiklist ja teisest dimensioonist, et kui sa hakkad sõitma üle vaikse ookeani, üle India ookeani ja kuhugi tahad välja jõuda, see on müstiline.
Rongiga.
Ja,
aga kui piilupart on rongijuht, no ta on ikkagi ujuv nähtus.
No ei imest, aga tegelikult mul on siiralt kahju. Nad ausad südamest kahju Ameerika inimestest. Neil on selline riigijuht. Kes tegelikult isegi kõnepuldis vaesekene, et ei saa päris täpselt aru, mida ta räägib. No kui ta palub, et Jumal kaitse kuningannat ja kõike sellised asju, kui ta ei ütle, et Jumal kaitse Ameerikat, nii nagu ta vaatsetakse ju öelda sellistel puhkudel või sellised kõned pidades. Aga Jumal kaitse kuningannat, rongiga sõidame üle India ja vaikse ookeani pagan teab kuhu. No... Ma saan aru, et võib ju nalja teha ja kõik. Aga siin, kui sa ühel hetkel...
Mida näidatakse sellega Ameerika Ühendriikide rahvale ja millist tulemus soovitakse saada?
Vaata, Margus, see on nüüd jälle puhas spekulatsioon, mida sa küsid, kui me nüüd seda hakkame lahkama, eks ju, ja siis öeldakse, et teil on sellised arvamused, mis ei pruugi olla absoluutselt üldse
õiged. Jaa, Putini käe pikendus tuleb suust välja.
Oh, see on esimene asi, mis nagu tuleb ja nagu ussi keel runib teda hästi pikalt, aga noh, hea
küll. Smeigo rõnnit!
Täie siilkuses. No aga vaata, no, mida tahetakse näidata rahvale? Seda näidatakse, et neil on demokraatia ja ka selline inimene või selliseks muutunud inimene võib seda ühiskonda juhtida, kui rahvas on annud talle hääle. Oskad sa midagi teistmoodi öelda?
Ei oska. Asi on selles, et ta teeb seda ju laivis.
No jah, kas sa arvad, et see võiks olla siis mingisugune montaaž kuskil stuudios, tehisintellekt on nüüd pandud elama tema keha läbi ja siis on ta nüüd nagu noh, nagu kasutatud ära kui propaganda relvana näidates, et inimene on seniilne ja terve Ameerika see tegevus on täna lähtuvalt või sellele tuginevalt seniilne.
Harri, ära räägi mulle tehisintellektist ja ärme räägime ka Lost in Translation võimalusest. Mulle soovitas see tehisintellekt Facebookis konkreetset artiklit ja seal oli Dick, ma ei mäleta, mis mees, ja selle Dicki asemel oli kirjutatud munn, väikese tähega.
No aga see oli otse tõlge, aga võibolla ta ei eksinudki väga palju, ma ei tea.
Ei, kõva maadleja oli.
No siis ta vaevalt, et oli. Hea küll. Mul oli eile õhtul võimalus vaadata ühe toreda inimese intervjuud Ameerikast, kes mõttis koronapandeemia ajal oma abikaasa, kes istus haiglas tema kõrval tema viimaste minutite juures. Ja ma kuulasin, mida seal nende haigetega tehti, kuidas rahad liikusid ja palju arstidele maksti korona diagnoosi välja panemise eest. Ja kui nad olid sõna otses mõttes, tead ma julgeksin öelda, kuulates tema neid protseduure või tema poolt kirjeldatud protseduure, mis tema mehe kallal või peal toime pandi, see oli täiesti selge, et väga paljud inimesed pididki minema ingliks. Miks ma seda räägin? Mul on päris lähedalt igasuguste kopsuprobleemidega kokku puutunud, sest ma olen ju tõesti, Margus, ma olen töötanud 5 aastat juhtinud Eesti ühte suuremat kopsuhaiglat ja ma olen selle 5 aasta jooksul näinud ja õppinud ja saanud väga palju targemaks just sellest, noh, ma ei ütle, et ma olen arsti, ma isegi kandideerisin ligi lähedalegi, aga ma tean, mis on...
Sa oskad kirjeldada sündmusi?
Inimesele, jah, kuidas peaks teatud situatsioonis käituma, sest et need on kõik nende aastate jooksul läbi mängitud olukorrad ja kui ma nüüd näen, kuidas teatud diagnoosiga inimestega või kuidas teda käitutakse, siis see tekitab minus ainult hämmingut. Miks niimoodi? Kui inimesele pressitakse puhastamata õhku, suru õhku kopsudesse.
Selle kohta ütles ka Viktor Vassiljev siin saates, et see on kuritegu.
See on kuritegu. See on suna selge kuritegu. Sellepärast, et haigla õhus liiguvad absoluutselt kõiksugused viirused, bakterid, kõik mida. Ja kui see surutakse haigesse inimesse, kelle immuunsussüsteem...
Rõhkude vahe ka veel.
Ja täpselt, kelle immuunsussüsteem on nii kui nii ääretult mõrke rikutud, siis on selge, et asi lõpeb kopsupõletikuga ja need inimesed lähevad lihtsalt meie hulgast ära.
Ja selle saate link on Vabamõtleja ja Facebookis ja ma panen ta tänase saate juurde ka.
Ma arvan, see on väga liigutav lugu. Väga liigutav lugu. Ausalt öeldes ma olin väga ebameeltivalt. Ma tundsin ennast peale seda saate vaatamist. Et noh, ja muidugi üks asi veel, mõtled ka kuulajatele, et kui tabikaasa oli sõna ots mõttes laiglas ära tapetud, ma julgeksin niimoodi öelda, siis esitati neile veel arve üle $1,000,000 kinni maksmiseks sellele haiglane. Kui te nüüd arvad, kas see süsteem, kui see põhimõtteliselt süsteem on õige inimeste jaoks, no kulge antke antaks. Ja kui me sellise hullusega, ma tahan öelda seda, et meil on nii palju võimalusi veel areneda sinnamaale, kuhu see palju kiidetud demokraatlik ühiskond jõudnud on. Ja kui me tahame sinna minna ja kui me tahame sinna arendada, siis ühel hetkel me olemegi seal. Jumal hoidku selle eest. Siis me räägime Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisest läbi aegade. Tõtte kassid ja koored hakkavad ka naerma.
Seal tuleb esimeseks punktiks kirjutada mitte Eesti rahvus, keele ja kultuur, vaid sinna ette tasakaalus eelarve.
Seda nii, jah. Tasakaalus eelarve on meie riigi...
Tasakaalus eelarve, rahvuse, keele ja kultuuri.
Säilimiseks, kui eelarve on tasakaalus.
Mm-hmm. Ja võib ka nii.
Ja. Mis siis veel huvitavat juhtus? Juhtus ju seda, et Jänki riik pidi pankrotti minema.
Ja.
Aga näed ei läinud. Tõsteti jälle seda lage, et võib jälle rohkem laenu võtta ja muud kui võeti ja elatakse rahumeeli edasi.
Kes siuke selle laenab?
Ise teevad raha ju. Selle pärast nad saavad, siis keldris trükivad. Aga siis trükivad suurunniku valmis, ütlevad, et me tõstame nüüd selle laenuportfeli, selle laaja kõrgemale ja nüüd me saame seda raha kasutada ja kõik on jälle õnnelikud. Ja kui puudu tuleb, siis trükime juurde. Aga vaata, selle juurde trükkimisega on nüüd jälle üks ükkene huvitav lugu, et nii, Araabia maad ja Ida maad ja Ladina-Ameerika maad ja Hiina ja Venemaa ja...
Sa nüüd räägid sellest liidust, millest ei ole heas seltskonnas kombeks rääkida.
Ja, aga midagi ole parata. See liit elab, see liit funksioneerib, see liit laieneb, suureneb, kus riigid hakkavad oma vahel kauplema rahvusvaluutadega. Ja muide tead, mis mulle öeldi. Ma ei tea, kas ma olen sellest öelnud. Ma ei ole ise näinud seda fakti, aga mulle öeldi... Inimeste poolt, kes tulid Venemaalt, kes olid väga õhinas selle koha pealt. Tähendab, ei nad ei olnud venelased, nad tulnud minu juurde, nad olid Eestis läbi sõidul. Ma pean jälle täpsustama, kui öeldakse, et mulle ka tulevad mingid venelased jälle käivad. Mm-hmm. See ei olnud. Üks oli Kanada kodanik ja teine oli Iisraeli passiga. Nad ööbisid ühe Tallinnas ja me ajasime nendega juttu. Ja nad sõitsid siit kohe edasi. Üks sõitis ära Kanadasse ja teine läks edasi, läks üle, minu mõelest üle Prantsusmaa, sõitis ära Tel Avivi. Aga noh, hea küll, see selleks. Aga neil on Venemaal asjaajamisi. Ja siis nad ütlesid seda, et Vene rublale kehtestati kulla kate. Oled sa sellest kuulnud, Margus, midagi?
Ei ole.
Ja ma ajasin ka silmad suureks, ütlesin, et ma tahaksin seda tõesti näha. Ja aga see on olemas internetis, et võta kätte, et sa leiad kindlasti selle üles. Ja kursiga niimoodi, et 5000 rubla on 1 gram kulda. Ma ei tea, ma ei kinnita ega ei lükka ümber. Ma seda kuulsin, see on minu jaoks selline väga huvitav nüans, võibolla keegi raadiokuulajatest on targem, oskab seda kohe leida. Mul ei ole olnud aega sellega tegeleda, aga noh, ise enesest pakub see nagu, ütleme, fiskaalpoliitikat silmas pidades päris huvi, et kui venelane seob oma rubla kullaga ja teised arvestatavad väga suured väliskaubandusega, või väliskaubanduse osa tähtsust omavad riigid hakkavad kauplema rahvusvaluutadega või siis kasutades Hiina rahvusvaluutat või midagi iganes või kasve rublasideks, siis paratamatult seavad nad sellega Ameerika ääretult tugeva surutise alla. Ja mis sellest edasi tuleb või juhtuma hakkab, seda me täna ei oska isegi prognoosida mittega. Aga nii nagu öeldakse, et kui vana jumal meil elupäeve annab, eks me siis seda näeme ja saame seda huvitavat sündmust kas nüüd nautida või õudusega jälgida. Noh, see kõik sõltub asjaoludest. Nüüd jah, selliseid huvitavaid killukesi on selle aja jooksul silma hakanud.
Need killukesed on kõik toredad, aga häirib just see, et kui ma lugesin seda brošüürikest, mis ERE on välja annud, siis mul tuli pähe jabur mõte, kas tõesti tahetakse Eesti vabariigis taastada vabariiki?
Tundub küll, jah. Ja ma arvan, et see oleks just üldsegi sukki halb. Kuigi, tead, ma ei saa aru. Ma tõesti ei saa aru nendest inimestest, kes räägivad, et me ei saa olla... poliitiliselt ja majanduslikult, noh, ma ei räägi majanduslikult, ma räägin ise otsustamises, oma otsuste vastu võtmises sõltumatud.
Iseseisev mõtlemine ja, kui termin.
Et meil ei saa sellist asja üldse olla, et kui me oleme suure kahe suurriigi Ameerika ja Venema vahel, siis me peame paratamatult kellegi omad olema.
Meil ei tohi olla iseseisvat mõtlemist ja ise otsustamist.
Ma ei saa olla selle seisukohaga nõus. Sellepärast, et iga üks, kellel on natukene enesest lugupidamist ja enese väärikust ja kui sul on oma riik, kui sul on olemas oma rahvusriik ja kui sa ei oska seda oma rahvuse hüvanguks tööle panna ja ära kasutada ja ei ole kellegi lakei või kaasas jooksja või haukuja. Et kui sul on ikkagi piisavalt eneseväärikust, siis tundub selline olukord sulle väga vastuvõetamatuna. Ja vaata, võib-olla selline mõtteviis on ka tänases kaasaegses arenenud ühiskonnas hälbe. Sellepärast, et kui me oleme pidanud...
Kas see on mõtteviis või moodus reageerida?
Ükskõik. Ma ei tea, ma ei oska seda isegi sulle niimoodi lahti öelda. Aga ma tahtsin öelda seda, et kui palju meie ühiskonnas viimaste aastatega on juhtunud sündmusi, asju, olukordi, mis on tegelikult kainele mõistusele või loogilisele mõistusele vastu võetamatu. Ma ei räägi talupoja mõistusest, sest vaata, talupoja mõistus oli siukene naljakas asi, mis lasi ellu kutsuda nagu magasini aidad. Ja ma arvan, et ajaloolased teavad seda väga hästi, aga kas nüüd kõik inimesed teavad? See on küsimus oma, et sest talupojakade mõistus oli see, et nad võtsid ja laristasid kõik ära, mis neil olid. Mõisnik pidi magasini aita panema vilja varud ja siis tuldi jälle küsima, et meil pole enam vilja, nagu saad aru, seemne vilja, et külvata ja see pidi seal olema ja siis nagu tänu sellele viis mõisnik siis elu edasi. No kas ta just päris täpselt nii oli või ei olnud? Midagi ma sellest mäleta, midagi ma ka kindlasti ei mäleta. Aga see talupoja mõistus ei olnud võib-olla kõige helgem asi, millele kogu aeg rõhuda, et vaat mina oma talupoja mõistusega, ma pean tunnistama, et ka me ei oleme seda niimoodi öelnud või rääkinud siin raadios, et talupoja mõistusele tuginedes.
No see on liht loogika kohati.
No see on liiga primitiivne loogika, mis alati ei pruugi olla kõige õigem ja selle talupoja mõistusele tuginedes ei pruugi me alati saada ka kõige paremat tulemust. Ja vaata, ma tahasin ka selles, et kas talupoja mõistusele tuginedes sa tegelikult oskadki ette näha seda tulemust või sinu käsitlus teatud küsimuse lahendamiseks on või piirdub sellega, mida sa parasegu näed ja käes hoiad. Aga kolme sammu ettepoole, mis nurga taga on, seda sinna su fantaasia ei küüni. Täiesti võimalik, aga täiesti ka võib-olla mitte. Nii et siin on võimalusi palju mõelda selle teema üle. Et jah, ega ma ei oskagi sulle
öelda midagi muud kui... Siin on üks signaal veel, mis käis korra läbi ja mis on nüüd ära kadunud. Muide, Anett Kontaveit lõpetab karjääri, aga see selleks. Ja see ohusignaal on, et ainult üks õpilane saavutas lõpueksamitel eesti keeles maksimaalpunktid.
Vaata, me alles lugesime siin, vaata, see on jälle või kuvitav, lugesime uudist, et põhikooli lõpetanutest 25% ei suutud ära teha matemaatika riigieksamit. Mäletad? Minu poeg, kõige noorem poeg, lõpetas nüüd 10. klassi. Ja ma viskasin talle need ülesanded ette, mis olid internetis kõik saadavad ja ütlesin, et kuule, näed, veerand õpilastest kukkus läbi, näita, kuidas sina sellega hakkama saad. No, mis sest sul on üks klass rohkem, aga teeru. Võtis kätte, klõbistas väikselt oma ette, 20 minutit, pastakas kogu aeg liikus. Tuli pani mulle need eksami tulemused ette, ütles, et siin ongi, et võta vaata kontrollile. No, teda ma pean ausalt tunnistama, et 9. klassi matemaatika on minu jaoks täiesti, nii elementaarselt lihtne asi, et siin pole mitte midagi rääkida. Vaatasin, et siin pilgu peale kontrollisin ära, absoluutselt, perfektselt ja briljantselt tehtud. Okei, tubli pois. Aga see selleks. Ja siis kui ma ütlesin talle, ta ei teadnud, ta pole tugenud need uudised, et 25% nendest Eesti kooli lõpetajatest seda eksamit ära ei teinud, siis ta vahtis mulle suurte silmade kotse, ütles, et ma ei saa aru, kuhu me niimoodi välja oleme jõud. Aga see selleks.
Vaata, see
aga
ongi.
Samas,
üks on matemaatika, teine on see, et eesti keelt ei osata, kuigi eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimine.
Saad aru, siin võib alati kägi seda tead, matemaatika sellisel tasemel on väga konkreetne asja, aga keel areneb ja keeles on tehakse väga palju muutusi, tulevad uued sõnad ja ma saan aru, et kui me räägime, et meil on ikkagi oma käänted keeles, mis on nagu alustala, mis on alus, mis on öeldes, mis sihitis ja enam vähem paika pandud sõnade järjestus lauses, eks ju, talus öeldis, noh, nii nagu see asi eesti keeles olema peab, kuhu sinna muud lauseliikmed vahele lähevad, et kui need nagu...
Nende nimesid muudetakse, nad kaotatakse ära, sõnad asendatakse, tegusõna on panustama ja teisi ei olegi.
Ei vaidle üldse vastu, Margus, ei vaidle üldse vastu. Üks, noh, mõtlen, et see areneb, üks tähendab seda arengut, kas see on normaalne areng või ta ei ole normaalne areng. Taand areng on ka mingisugune areng, eks, aga noh. Aga ma ei usu, et nüüd nagu päris taand areneb ja siin on kindlasti võib keegi libastuda teatud punktis, teatud jõansis.
Ja,
Margus, ma ütlen sulle ka, et ma olen täiesti suurem kindel, et kui praegu sel juhul võtaks ikka kätte ja hakkaks midagi kirjutama, siis päris palju asju peaks mõtlema ja kahtlema, et oota, kas see on ikka nii, mis on nii naamoodi. Kui sa just igapäevaselt sellega, noh, sa võid isegi öelda emakeele tasemel, sisuliselt ei tegele, Margus, siis usu. Nii mõningadki apsakud võivad sulle...
Ja loomulikult, sest see nakkus, mida ma läbi silmade uudistest vastu võtan, see ju mõjub.
Ära räägi, ole pai, ära räägi. Ma saan aru, et see interesseeritakse hoopis teistmoodi mõtlema ja teistpidi kirjapilti vaatama, kus on lause mõte keeratud pea peale, sest see, kes on kirjutanud, ei saa ju täpselt aru, mida ta üldse on öelda tahtunud, aga sellest me just natuke aega tagasi rääksime. Aga ma just räägin sellest matemaatikast ja vaata, olen mingid PISA testid on või? See, kus oli see, kutsuti seda niimoodi, kus siis
Eesti... See PISA torn.
Jah, kus kuulutati, et Eesti noored lapsed, võt sealt sellises vanuses, on maailmas ühed esirinnas ja ühed kõige targemad lapsed. Ja nüüd nendest targematest lastest kukub 25% eksamilt läbi, kui me suhteliselt nüüd vaatame.
No jah, matemaatika kui niisugune asi, kus on
fakta
ja fakti taga.
No... Saad aru, kui see nüüd tõesti niimoodi on, et need lapsed on veel maailmas ja targemad lapsed, siis no küsime retooriliselt, et no kui lollid või kui maha või keeratud on see haridussüsteem üldse. Ja ma mõistan, ideoloogiliselt on tore, kui inimesed on lollid, siis on võidu neile ajada mis igalest. Ja nad söövad selle propaganda niimoodi alla.
Teadmatus enesekindlus.
Ja seda me näeme ju ka tegelikult iga päev meie ümber. No kas või näiteks Delfi artikli peale, kus oli terve trollivabrik hakkas tööle ja kõik kirjutasid ühte moodi, reageerisid, no...
Võistu.
Jah, teine teisega. Kes sai rõvedamalt öelda, kes sai räigemalt veel oma mõtteid avaldada. Ja siis mõtled, et no jumal hoidku, et kui sellised haridusprogrammid, et on meil on 25% ja nad on veel targemad kui maailmas, siis mis nendes maailma inimestest üldse tegelikult tahta? Ja kui sa nüüd vaatad, et kui sul on aastaid selliste kooliprogrammid järgi inimesi õpetatud ja koolitatud ja siis on oleme jõudnud riiki, kus president tahab üle India ookeani ja Vaikse ookeani ehitada raudteed ja kõik on vait, sest nad ei julge või öelda või nad ei saa aruga, mida tegelikult räägite, miks inimene niimoodi ütleb, siis võime öelda, et inimkond on ikka totaalselt omadega rappa käinud. Ja sellest rappa käigust, vaata, see on säpselt sama nagu anda kurat Ahvile granaat kätte. Te mulle näinud ühte videot, kus teate...
Kalasnikoviga, jah.
Mingis Ahvile, jah, mingi džunglis anti, kui võtti Ahvile Kalasnikov kätte ja sellel oli muidugi salm küljes ja padrun rauas ja see võttis vajutas lihtsalt pulli pärast päästikule ja muidugi pärast seda lõptulemust, seda finaali ei olnud pärast näha, aga see, kes seda videosse võttis ja filmis, see sai ikkagi päris korraliku selle tärina sinna filmi peale.
No seda on 3 sekundit.
kuule.
Siis on tühi.
Kui sa, ja seda rohkem ei saanudki, filmida, aga see 3 sekundit peaga tuli ära, nii et mis see tulemus oli, seda me ei näinud, aga kisa ja kära ja karjumiste oigamist oli seal kõik kohad täis. Nii et jah, anda Ahvile granaat või anda loetud Kalašnikov kätte. Tundub, et inimkond on jõudnud sellesse samasugusesse seisu.
Seda on kole kuulda, aga...
Aga Margus, aga see ei ole ju vale.
Tõde ei pruugigi ilus olla.
Ei, tõge ei ole tavaliselt kunagi ilus. Ilused on alati valed. Sest kui sa räägid tõtt, siis on ju nii kole, et ega tõde ju kuulata ei taheta. See... Tõde kohustab, tõde sunnib, tõde muserdab. Palju parem on elada ootuses, lootuses, õndsas teadmatuses, sest õndsad on need, kes on vaimust vaesed.
Ja seda muidugi. Aga Harri, hakkame otsi kokku võtma, hooaega ka. Siit kumab välja meie lõpulõigust, et erel saab olla ainult üks ülesanne. Pealis ülesanne oleks kasvatada lapsi.
Vaata, ütleme nüüd näiteks niimoodi, ega see ere ülesanne ei ole sugugi lihtne kasvatada lapsi, sellepärast, et kõigepealt peavad need inimesed, kes seal eres tahavad olla, eelkõige ise ennast positsioneerima siin ühiskonnas. Ja nad peavad ise endale nagu selgeks tegema, et kas nad suudavad vastu
minu
seista.
Minu ümber ei tiirle universum.
Inimlikult, see on jah üks asja. Kas nad suudavad inimlikult ka vastu seista sellele pasale, sõna otses mõttes pasale, ajakirjanduslikule ja poliitilisele pasale, millega neid rünnatakse ja millega neid loobitakse. Mul üks tuttav inimene ütles, et näed, vaata, nüüd ongi, ere on peavoolu meedias, näed, on ju Delfi kirjutas ja ERR kirjutas ja veel Juku-Kalle Raid olevad kirjutanud, ma see lugend, Elu 24 olevad jälle oma suurepärast tarkust rahvale jaganud.
Elu 25, tal on personaalne sektor, Elu 24 ei taha teda omaks võtta.
Siimest, aga noh, kui ma näen, võt, see on jälle huvitav küsimus, et kui inimene joob Riigikogus päise päeval, istub lakub õlut tööjuures ja seal on samal ajal istung, kas siis talle ei kutsuta politseid ja ei viidada minema sellepärast, et ta rikub töödissipliini? Sest et noh, ma tean, et vanasti oli niimoodi, et kui inimene viibib tööruumides alkoholi joobes ja joob ka seal veel rahulikult. No muidugi inimesed panevad silma kinni ja vaikival kokkuleppel joovad peaaegu kõik, aga noh, põhimõtteliselt tekitab see ikkagi päris palju küsimusi. Aga noh, see selleks. Ja vaata, kui see inimene nüüd ütleb, et me olime seal pildis ja siis ma kuulasin ta juttu ja... Vaata inimene, et sinust kirjutati seal, no mitte sinust, vaid sinu liikumisest kirjutati seal. Kirjutati täpselt nii, nagu taheti sinust kirjutada või kirjutati täpselt nii, kuidas taheti näidata tervele Eesti ühiskonnale. Kas keegi tuleb sealt sinu juurde, ütleb, et kuule kallis inimene, tule nüüd räägi, miks sa nüüd niimoodi mõtled või mis on sinu seisukohad või miks sa tahad näiteks öelda, et Eesti kodanik peab olema maamaksust vaba ja noh, räägi ja põhjata.
Riigil on siis, ju raha vaja.
Ei vaata, et kui küsitakse, mõtlesin, et vaat kui sind, et kui sa pääsed ise rääkima sinna peavalu meediasse, siis sa võid öelda, et sa oled midagi saavutanud. Nii kaua kui sind sõimatakse, alandatakse ja mõnitatakse. Ja sinu kohta sõna otses mõttes valetatakse rebides kontekstist välja kõiksugust muud jama. Noh, siis sa ei saaks nagu päris hästi ennast tunda, sest et arenguruumi on veel piisavalt palju, aga sellest tuleb ka mõistusega üle olla ja aru saada.
Aitäh, Harri Raudvere, sellega paneme tänase saate ja meie tänase hooaja sügiseni kinni, aga meie püha sõda.
Meie püha sõda läheb edasi ja soovin ka omalt poolt kõikidele headele Nõmme raadio kuulajatele ilusat suve. Soovin, et te saaksite viibida ja olla oma lähedaste seltsis. Armastada ja olla armastatud. Kõike kaunist teile. Aga püha sõda läheb edasi.
Pidage vastu.
Ära langeta pead, kui kaela nii pasa meri surfi läbi selles sitas nagu kala veeski ära hala beebi ainult, et jumal annaks tervis kõik näevad, kuidas paradeerid, et näidata palju raha teenid mind ei koti, keda sa tead või keda sa manageerid ei koti su parameetridega palju selja taga mehi võin olla halla meetri aga ära haja segi, mida suurem kap seda kõvemini kukub alla trepis mind ei koti, kas ma meeldi või kas maha teed mind heiterid saadan peki garanteerin, et minuga pole paraleeli kui riidu palas veerin pole kedagi, keda tehniliselt ei suudaks matta Eestis kõik on ikka sama eetris, ikka veel ei taganesi tahan eetri miaks nagu koidula laja teenriks kui sa planeerid astuda ligi võtta ta haustus ja maneerid, viisad vastu sama het, siis saaksin panna leegid. Ma ei taha ja ma ei saagi kohalikuks staariks, sorry, aga mul on teise plaani, tõsta luksus jahil, vendadega klaasid, peaasi, et mul on parem oma naabris. Ma ei taha ja ma ei saagi kohalikuks
rockstaring, sorry, aga mul on teised plaanid. Tõsta luksus jahil, vendadega klaasid peasi, et mul on parem oma naabris. Kui ma tulin Eesti, et elu ära klaarida, järsku Gucci dressid, kuuli vestid, staarid saan. Tundsin, et siin iga huusim MC, keda kuulsin tekstis laadida. Enam ei gruvi keegi, keda nad reklaamivad. Ümber ringi nii palju remikse praagina. Ei tea, kes originaalne, kes mitte kraamiga. Isegi originaalsed alla keskmise plaadi ansest lihtne staasiga. Flow piraatida, kõigi story tühjad nagu välgu Mihkel Kaasita. Juba all klassides, sütsupakides pidin haslima. Kui aega tapsime parkides, tundes ennast karmina. Sest tunnistused on kõige soovid ilma plaanita. Siis olin paanika. Alustada juttu daamiga, hea raamiga. Nüüd ukse taga kraabivad, et õhtu sööki praadida. Nii et nüüd olen valivam. Kui sa pole alla poole vööd, siis ma ei taha sinu maasikat. Ma ei taha ja ma ei saagi kohalikuks staariks. Sorry, aga mul on teise plaani. Tõsta luksus jahil, vendadega klaasid. Peaasi, et mul on parem oma naabris. Ma ei taha ja ma ei saagi kohalikuks staariks. Sorry, aga mul on teise plaani. Tõsta luksus jahil, vendadega klaasid peasi, et mul on parem oma naabris.
Saade on salvestatud 2023. aastal.